Xabi Alonsoren enpresa eta Donostiako udala salatu dituzte ekologistek txaletaren sarbidearen aferagatik. Inaut mataukorra da. Oraindik zutik jarraitzen badu ere, Xabi Alonsok Igeldoko Donostia Txalin parajean eraiki duen txaletak beste salaketa bat jaso du. Ekologistak martxan eta aritzalde elkarteek jarri dute salaketa futbol entrenatzaile Tolosarraren enpresaren aurka, Tabaro 21en aurka, Gipuzkoako fiskaltzaren aurrean. Etxera sartzeko bidearekin du zerikusia salaketak, bi elkarteek salatu dutenaren arabera, txaletaren ondoan dagoen ur depositu munizipalera sartzeko esklusiboa da bidea, baina Tabaro 21ek lagapen bat zuen bidea erabiltzeko. Hala ere, martxoaren 21ean iraungitzen baimen hori eta horregatik jo dute auzitara. Gainera, gehitu dute martxoaren 21etik ona bidea legez kontra erabiltzen jarraitu dutela. Baina elkarteek ez dute soilik Alonsoren enpresaren kontra egin Donostiako udala ere salatu baitute ustezko bi deliturengatik. Bidea erabiltzeko lizentzia martxoaren 21ean amaitzen zenez, elkarteek fiskaltzari Tabaro 21 ustezko ondasun publikoen usurpazioagatik ikertzeko eskatu diote. Zigor kodearen 245.2 artikuluaren arabera, enpresak jabetza publikokoa den bidea erabiltzen jarraitu duelako, naiz eta horretarako titulurik ez izan. Horrez gain, Donostiako udalaren partetik prebarikazio delitua egon daitekeela uste dute ekologistak martxanek eta aritzaldek ura delako bidearen jabetza osoa berreskuratzeko arduraduna. Zehazki, udal mantenurako zinegotzia izango litzateke delitu horren egilea, departamentu horrek eman baitzuen baimen berezia. Birkalifikazio eskaera. Elkarteek gaineratu dute badakitela Alonsoren enpresa eta Donostiako udala negoziatzen ari direla etxera sartzeko bide hori birkalifikatzeko, depositurako sarrera ematen duen bidea bide publiko bilakatzeko. Hori bera ziurtatu du El Diario Basko egunkariak esanaz txaletaren jabeak Tabaro 21 enpresak bidearen birkalifikazioa eskatu diola udalari. Ekologistak martxanek eta aritzaldek uste dute birkalifikazio hori ere prebarikazio delitu bat izango litzatekela ezingo litzatekelela justifikatu birkalifikazio hori zerbitzu publikoa hobetzeko denik. Bideak ez duelako inora eramaten soilik ur depositura. Bi elkarteek gogorarazi dute enpresak eraikitzeko baimena jaso zuela naiz eta ez zuen errepide publiko baterako sarrerarik. Hori dela eta 4 urteko baimen berezia eman zion udalak enpresari aurtengo martxoaren 21ean iraungi dena. Baimen berezi hori bera ere legearen kontrakoa zela uste dute bi elkarteek halako baimenak zerbitzu publikoarekin zerikusia duten erabiltzaileek soilik jaso baitezakete. Gainera, baimen horrek luzapenik jaso ezin zuela ere nabarmendu dute ondasunaren legearen 92. artikuluaren arabera. Xabi Alonsoren txaleta, ur depositu munizipala eta sarbidea. Berria. Hainbat auzi epaitegietan. Xabi Alonsoren enpresak Igeldoko Txalin parajean eraiki duen txaleta hasieratik ematen ari da zeresana. Martutenen Donostia baserri bat zuen pertsona bati lurra desjabetu zioten eta Igeldon etxea eraikitzeko baimena eman zioten ostera higiezinen enpresak erosi zuena. Txaleta eraikia izan zen eta eraikuntza hori salatu zuten hainbat motibo direla eta. Lurraren legearen urraketak eraikuntza irizpideak ez betetzea, hiri antolamendurako plano orokorraren irizpideak urratzea, bide publiko batera sarbidea ez duen lur batean txalet bat eraikitzea uztea. Hori dela eta 2024ean Donostiako epaitegiko administrazioarekiko auziekiko 3. aretoak bertan behera utzi zuen txaletaren obren lizentzia. Aritzalderi eta Jeltxo Kultur Elkarteari arrazoia emanez 2022an jarri zuten salaketa. Zehazki, epaitegiak ebatzi zuen Donostiako udalak baimendutako etxeak etzuela zerikusirik jatorrizko baserria AHT-aren lanengatik Martutenen desjabetutakoa berreraikitzearekin. Hala ere, enpresak eta Donostiako udalak helegitea jarri zuten eta EAEko justizia auzitegi nagusiak oraindik ez du ebazpenik egin. Hori dela eta eraiste prozesua geldirik dago oraindik eta Eneko Goia Donostiako alkateak gezurtatu egin zuen epaiak eraikuntza eraistera behartzen duela. Beste auzi bat ere epaitegietan dago. Izan ere, eraikuntza lanak klandestinitatean egin izana ere salatu zuten. Javier Olaberri abokatuak Berriari maiatzean azaldu zion zergatik uste duten obra klandestinoa dela. Obra klandestinoa dela, ebatzi dezaten nahi dugu, txaleta ez zutelako eraiki lizentzia eman zioten tokian. Mugitu egin zuten azaldu zuen orduan. Era berean, ebazpen hori garrantzitsua izango dela uste du abokatuak, horren arabera erabakiko baita nork ordainduko duen eraistearen lana, ala ebazten badu epaile batek, klandestinoa dela ziurtatzen bada. Promotoreak ordaindu beharko du, eta ala esaten ez badute, berriz Donostiako udalak ordaindu beharko du.